Primeira Galicia de fútbol, Maniños 0, Valdoviño 1. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Hola, moi boas.
Hola, bons días.
Como valoras o encontro?
Bueno, penso que foi un encontro igualado, como se reflexa no marcador, en o que, bueno, pues penso que os detalles pois fixeron que eles elevaran o encontro. Dende aquí felicitarlos pola vitoria, porque bueno, chegaron moi mermados de efectivos, eran prácticamente 12 xogadores, e bueno, fixeron o seu partido nun ritmo baixo, no que aproveitaron, creo que tiveron 2 ocasións de gol en todo o encontro, e aproveitaron unha delas, e bueno, fixeron un gran partido para a situación na que estaban, e como chegaron. E nós, pois, bueno, penso que fomos un pouco, pois, de máis a menos, non? Empezamos o encontro, pois, penso que, bueno, un pouco a primeira acción é unha acción clara deles, pero logo a partir de aí penso que sucederonse varias accións nosas que deberíamos haber rematado en gol, non o fixemos. Entonces, pois, bueno, eso fai que o encontro, pois, bueno, pois siga igualado, e non te pos por diante no marcador, que penso que un gol para eles, pois, seguramente, pois, les afectaría bastante. Pero bueno, non estamos neste momento, pois, moi atinados na finalización, sobre todo neses tres cuartos, ese último pase ou esa última toma de decisións. Bueno, pois, penso que ao final, pois, o encontro, bueno, básicamente decídese nesa xogada que fan eles, e que nos logo a segunda parte, sí que hai unha segunda parte xa no que non la na que non se xogou moito, non, é unha segunda parte moi moi condicionada pola actuación arbitral, non estou indicando con este sentido que fora perxudicial para o Maniños, pero bueno, sí que foi moi condicionante para como se podía xogar ou como se xogou. Nada, non foi imposible na segunda parte encontrar continuidade no xogo. Bueno, moita crispación, non se entendían faltas para un lado para outro, que non eran, que si eran, que si tal, despois unha recua de tarxetas, unha expulsión dun xogador meu sen sentido ningún, porque eu, por exemplo, pois, controlo que os meus xogadores fagan o que está no reglamento. É moi importante para min que os meus xogadores se comporte ben e fagan o que está no reglamento. É moi importante para min. Que eu non podo dicirlle a Pedro que non fagas dúas accións que fai, que son dúas faltas nada máis. Só fixo dúas faltas, estivo do campo 10 minutos. Non entendo como podes expulsar un xogador por dúas accións do xogo normais. Que non digo que non sexan falta, pero dúas accións de xogo normais. Na que máis, se un xogador meu non mete o pé nesas accións ou non vai á disputa dese balón, pois evidentemente teña un problema comigo, porque estaría pensando que estaba pasando, bueno, que non está comprometido co xogo. Non entendo. É un factor que creo que xa me estou estendendo demais, porque xa dixen fai tempo que eu non podo dominar ese colectivo, me supera, non podo. Eu teño o meu traballo, tes que ter autocrítica, tes que ter análise das cousas que faz, traballamos todos con problemas, sabemos como temos que comportarnos, que non entendo. Nin pa eles, nin pa nos, non entendo. A única falta fora de sentido é unha falta que se produce o minuto 3 e non leva tarxeta. É unha falta que fan eles na esquina, que é moi perigosa, porque pode lesionar a un xogador a IPI, neste caso. Pero non houbo máis, o sea, non sacaría ningún outra tarxeta durante todo o encontro, nin para eles, nin para nós. Entonces non sei, penso que nós faremos autocrítica, porque sempre facemos, pero que un colectivo no que non existe autocrítica, nin existe humildade, nin existe respeto, nin existe, que non entendo. Eu logo, sí, que unha vez que acabo o partido, pois todo son boas palabras e todo e tal, pero que non entendo. Eu non faremos moita autocrítica, falarei con meus xogadores de que temos que cambiar isto canto antes mellor, que temos que traballar, e traballarán martes, xoves e venres, e faremos, revisaremos os erros, revisaremos todo o que estamos cometendo mal, miraremos por nós, todo o que podamos mellorar e o melloraremos. pero que eu xa che digo, non entendo nin no fútbol nin na vida. Na vida é moi importante, na vida é moi importante ter autocrítica, moi importante que todo mundo sepa que nai, que ninguén é perfecto, que todo mundo se equivoca, e analizar os erros, que penso que isto xa é que pasa de castaño escuro, xa non hai por onde collelo, simplemente é iso, non entro nos erros. Eu traballo con erros todos os días polo meu traballo, e no fútbol existen erros, e os meus xogadores onte cometeron moitísimos. Que traballamos con erros, eu os asumo os erros, pero que penso que, a ver, que xa está ben, as actitudes non, porque vamos, temos máis cosas que facer, non estamos aquí, o fútbol é o noso xobi, como xa o dixe moitas veces, pero vamos, non estamos tampouco para admitir as decisións que lle competen a unha persoa si ou si, porque lle dá a gana, e porque si, e porque si, non, isto non é así, isto hai que aplicar as cousas ben, se comete un error, pois que haxe alguén que faga o que vou facer eu. Que reunirme cos meus xogadores o martes, falar con eles dos erros, reunirme cos meus xogadores como xa fixen o martes pasado, falar de por que nos meteron 5 goles a semana pasada, facer autocrítica, a dicirlle ao xogador que está mal, que non estás nun bon momento, e o mellor tes que quedar fora porque hai outro que está en mellor momento, eso é autocrítica. Pode acabar un encontro, como vin eu, fai moito, xa levo tempo vendo, acabo o encontro, danse a man, todo moi ben, pero se non gana fecho o partido. É imposible que sepas se está ben ou mal se non gana fecho o partido. Eso xa o vivimos nos, vamos, en 50.000 ocasións. É que non estamos xerando algo que non é bo, de feito, bueno, vese no fútbol profesional, e vese que non hai... O máis importante na vida, penso eu, é a humildade, o respeto e a autocrítica. É moi importante para poder mellorar como sociedade e como persoas. Eso penso que é un gremio pois que non o ten e que ten que ter. É moi importante. Máis que o mellor que sepan como se o xogo fora de xogo é dunha maneira ou de outra, ou que se poden equivocar nun metro ou tal, ou o que sexa. É máis importante que o reglamento. Penso que é moi importante, pero bueno, xa está, non me quero centrar moito máis no que non me atañe a min. Xa fai moitos anos, e levo 35 anos no xogando fútbol, sei como funcionan as cousas, sei o que ocorre, sei como funciona o sistema, e non o vou cambiar eu, ni moito menos, porque non son ninguén para cambiar. Pero é que, bueno, xa chega un momento no que claro, que te expulsen un xogador, cando ti proteges os teus xogadores por as tarxetas, que moitas delas, eche digo, non son, e que te expulsen un xogador que vende 9 meses de xonao, que é un rapaz de 19 anos, que está entrando nos partidos por 2 accións, que ten que ir a ese balón, que podes discutir se falta ou non, pero que admito que pode ser falta, non digo que non. Home, non ten sentido. O rapaz estaba moi disgustado ao final do encontro e bueno, son con situacións que hai que aprender, e sobre todo pois un rapaz que estaba collendo cada vez máis minutos, que o mellor esta semana que ven pois podía xogar titular e xogar moitos minutos, e bueno, pois esta semana pois ten que estar na casa. Bueno, pois non pasa nada, traballaremos, son cousas que tamén teñen que aprender e listo, pero bueno, tamén xa che digo, o meu equipo non está nun bon momento. Eu, como adestrador, estou cometendo erros impropios da miña capacidade, e todos faremos autocrítica, moita, e trataremos de mellorar, que é o que facemos, sempre con humildade e admitindo que non somos perfectos e que nos podemos equivocar.
A próxima xornada é Eume Deportivo Maniños. Que debe mellorar o Maniños de cara a esa xornada, esa visita a Ponte de Eume?
Bueno, penso que debo mellorar moitas cosas. O primeiro a nivel de ritmo, ¿no? Penso que temos que mellorar máis a intensidade, porque senón é un equipo que nos vai pasar por riba, porque ese equipo se algo ten, sobre todo no seu campo, é ritmo. É un equipo, bueno, non vou catalogar se o mellor ou o segundo mellor ou o terceiro mellor, pero vamos, entre os tres mellores equipos da categoría. E bueno, temos que mellorar. Penso que xa ahora, evidentemente, pois a título clasificatorio, xa temos que olvidarnos da clasificación, xa non vale para nada, e temos que pensar en recuperar sensacións, porque queda moito campeonato e non podemos deixarnos ir. Isto non funciona así. Nós non funcionamos así, nin eu funciono así, nin os meus xogadores funcionan así. Entonces temos que deixar resetear, saber que non estamos nun bom momento, que penso que é importante admitir que polo que sexa non estamos nun bom momento, traballar, preparar ben o partido e competir. Penso que estarei moi contento. Non sempre gañar ou perder son as sensacións moitas veces. Penso que estarei moi contentos e aínda que perdamos o domingo, pois competimos, porque é un rival dos mellores, penso que deberíamos de un partido para nós moi moi importante para recuperar sensacións. Penso que, bueno, faremos ou miraremos un pouco o equipo que podamos facer, porque bueno, é certo que pois temos bastantes baixas para fin de semana, pero bueno, nada, o faremos o mellor que podamos, o faremos mellor o encontro, pero sí que xa che digo, sobre todo mellorar a intensidade e bueno, a ver se conseguimos tamén, é certo, mellorar o nivel de acerto, ¿no? porque bueno, non estamos ahora mismo nese momento, complicado, claro, pues, onte é complicado rematar a primeira parte sen marcar ningún gol, é complicado de asumir. Eu entendo que a cabeza funciona moito no neste deporte, e claro, que as catro ocasións que tes na primeira parte, que son bastante claras, que non metas ninguna, claro, é que é complicado. Eu entendo que o mellor se entrar a unha delas, pois estás. Pero bueno, o fútbol neste momento quere facernos eu estou seguro de que as cousas non pasan por, pues, as cousas sempre pasan por algo, estou seguro de que isto faise para que sexamos mellor equipo, bueno, temos que superar este ano que está resultando complicado, pero bueno, estamos, penso que, bueno, como xa dixen, hombre, non se dixe matemáticamente, pero penso que virtualmente salvados, estamos nas semifinais de Copa, penso que temos que saber que a temporada, non sei se podería ser mellor ou podería, pero tamén podría ser peor. Evidentemente hai seguramente 12 equipos que se cambiarían por nós, ou 10. Bueno, temos que saber que sí, que non estamos no momento, é certo, traballar para mellorálo, é certo, pero bueno, tamén sen perder, temos que ser un equipo tamén con que este animado, que teña esas gañas de que chegue xa o domingo para poder xogar ese partido tan atraínte contra un dos mellores rivais, tentar competir, a ver se podemos gañar como intentamos facer cada semana.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas, un saúdo.